Dragii mei, pentru cei care aveți Biblia, vă rog să deschideți la Iona, capitolul 1, pagina din Biblie 893. Citesc primele patru versete. Cuvântul Domnului vorbește în Iona, capitolul 1, începe cu versetul 1 astfel. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, să citim aici Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Vreau să vă spun că de multe ori noi venim la adunare, însă știți că sunt persoane, poate chiar aici, deși nu mi-aș dori să fie, care nu știu pentru ce au venit. Vreau să argumentez biblic lucrul acesta, este un verset în Biblie care nu știam până anul ăsta că există. Fapte, capitolul 19:32. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și ascultați. Și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Să vii la biserică și să zici, mă, dar de ce ai venit? Păi zice, am venit ca să nu îmi fac și eu programul, zicem, liniștesc și eu conștiință. Dar eu n-am un scop anume pentru care am venit. Să merg la Lidl, să merg la Auchan, la Kaufland și să zici, mă, dar de ce ai mers? Ai nevoie de ceva? Nu, am ieșit să mă plimb, zice un pic. Vreau să spun, când ai ieșit la plimbare, vii acasă cu traista goală, cu plasa goală. Dar când ai venit la biserică, când ai mers la cumpărături, când mergi pentru un lucru anume, dragii mei, mergi și obții lucrul acela. Și îmi doresc astăzi fiecare de aici să avem un scop pentru care venim la adunare. Și când plecăm aici, dragii mei, să ne întoarcem acasă schimbați, transformați, nu mai poți să omorâți, să vadă cei de lângă noi și să ne întrebe, mă, dar ce ai câștigat cumva la loto? Păi nu, eu nici nu bag la loto, zice, nici nu mă ocup așa ceva, dar am câștigat așa ceva mai important decât bani. Am câștigat mântuirea pentru sufletul meu. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, în seara aceasta mă opresc la un pasaj. Un pasaj despre Iona, un proroc în viața căruia Dumnezeu a făcut multe lucruri frumoase, dar la un moment dat omul acesta se întâlnește cu furtuna. Și mesajul despre care vreau să vorbesc în această seară este următorul: de ce vin furtuni peste viața noastră? Parcă niciodată în istoria bisericii nu e atâta cancer, nu e atâta divorț, nu sunt așa multe probleme când vorbesc de unitate, nu sunt așa multe eșecuri în logodnă, în căsătorie, în prietenie. Dragii mei, vă rog să înlocuiți în această seară cuvântul furtună cu ce vreți dumneavoastră, cu ce aveți dumneavoastră poate în casă. Dar vreau să vă spun că trăim o vreme când din toate părțile parcă vin furtuni peste familiile noastre, peste soții noștri, peste părinții noștri, peste socrii noștri. Nu există om în această biserică și la noi în biserică care să n-aibă măcar pe cineva, care să nu fie în furtună. Și poate astăzi fratele X, mâine voi fi eu. Și vreau să ne uităm, dragii mei, să vedem de ce vin furtunile peste viața noastră. Pentru că ploaia vine și poți să ai acasă buruieni. Și din cauza ploii care vine, buruienile să crească mai mare. Sau poți să ai acasă roșii și castraveți și vinete. Și din cauza ploii care vine să fie o binecuvântare ploaia. Aceeași ploaie, o binecuvântare pentru unii și un blestem pentru alții. Aceeași furtună, frați și surori, poate fi pentru cineva din fanfară o binecuvântare. Și pentru altcineva, aceeași furtună, să fie un necaz mare. Vreau să ne uităm la câteva motive pentru care vin furtunile peste noi. Pentru că, dragii mei, am întâlnit la mărturisiri, n-am mare experiență în slujire. Sunt ordinat doar de câțiva ani. Dar în mărturisirile care le-am luat ca și slujitor, vreau să vă spun, dragii mei, primim e-mail-uri, primim mesaje, ne scriu persoane dintr-o parte și din alta. Frate, am o furtună, dăm numărul la un proroc, faceți-mi ungerea, veniți. Și sunt furtuni care nu le poți rezolva cu proroci. Deși eu sunt convins că Dumnezeu vorbește și astăzi, slăviți să fie Domnul. Sunt furtuni, dragii mei, care nu le putem rezolva nici măcar prin ungeri cu un de lemn. Sunt furtuni care nu le poți rezolva prin anumite metode pentru care noi credem că le putem rezolva. Și dacă nu înțelegem scopul pentru care vine furtuna, nu vom înțelege nici modalitatea prin care putem scăpa de ea sau, să fiu mai adânc, ce putem învăța din furtuna aceea. În primul rând, vreau să vă spun, dragii mei, furtunile vin peste viața noastră pentru că avem direcția greșită. Îi spune Dumnezeul lui Iona: Iona, am un mesaj pentru tine. De data asta vreau să te trimit la Ninive și dacă vă uitați pe hartă, Ninive e undeva în dreapta. Și Iona a stat și s-a gândit și a zis: oamenii ăia, dacă eu mă duc la ei, dacă Dumnezeu mi-ar fi spus: Iona, du-te și spune-le că astăzi îi nimicesc, mă duceam cu drag. Dar Dumnezeu, dragii mei, să știți că niciodată nu pedepsește până nu dă un timp de îndurare, pentru că e plin de bunătate pentru noi. Și a zis Dumnezeu: Iona, du-te și spune-le la oamenii ăștia că mai au 40 de zile până vine furtuna, despre care voi vorbi la ultimul punct, ca și pedeapsă. Și Iona a zis: Doamne, nu mă duc, că în aștia 40 de zile oamenii ăștia care n-ascultă predici pe YouTube, că nu le au, oamenii ăștia care n-au Biblia pe resurse creștine, care n-au telefon și numai tastează și găsesc cuvântul unde scrie în Biblie, oamenii ăștia s-ar putea să se pocăiască. Și eu nu vreau să se pocăiască ăștia, că ăștia sunt dușmanii noștri. Oamenii ăștia au băgat sabia în femeile însărcinate din Israel. Oamenii ăștia ne-au luat copiii robi. Oamenii ăștia merită iadul de foc. Și eu la ăștia nu mă duc să le prorocesc, că încă 40 de zile. Și Iona s-a uitat și el la hartă. Și eu știu, Iona, că la 180 de grade pe hartă, dragii mei, era Tarsu. Spune istoricii că odată la 6 luni mergea o corabie din Iafo la Tars. Nu vi se pare interesant că exact când Iona a vrut să fugă de Dumnezeu, corabia era în port? Și aici vreau să mă opresc, să fac o paranteză. Am întâlnit tineri și familii în viață care mi-au zis: am fugit de Dumnezeu, l-am blestemat, am trântit ușa în față la părinți, am bârfit păstorii din biserică și toate merg bine. Oameni buni, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. De multe ori când vrem să fugim de Dumnezeu, diavolul găsește ușa deschisă și ți-o pune în față. Și colegul spune: plătesc eu primul pachet de țigări. Și fata spune: oricum ne căsătorim, putem trăi împreună până la noi, oricum ne căsătorim. Și o să vezi cum se deschid niște uși și o să zici: la mine merge totul bine și eu am făcut multe prostii. Dragii mei, odată la 6 luni mergea o corabie la Tars și Iona o găsește în port și pleacă cu ea. Și Biblia ne spune ceva extraordinar, că Dumnezeu, în drumurile noastre care nu-s bune, pentru că ne iubește, îngăduie furtuni. Și a început să plouă afară. S-a uitat Iona pe geamă de la corabie. Și-o simțit că furtuna asta nu se va potoli nici dacă se roagă, nici dacă postește. Că am văzut frați care au zis: mai bine postez 3 zile decât să-mi cer iertare de la fratele meu. Știți că sunt furtuni care nu trec cu poști și rugăciune? Dragii mei, sunt furtuni care nu trec nici măcar dacă tu dai 10.000 de euro la biserică să faci stația. Cum a zis un patron: eu zic, eu bag bani, zice, eu fac, dar să nu mă întrebați de biserică și de sfințenie, dacă vreți sponsorizări, eu fac, zice. Vreau să spun astăzi ceva. Ce îmi place mie de Iona, Iona nu a zis comitetului de vină. Iona nu a zis dirijorul de cori de vină. Iona a înțeles că furtuna asta a venit pentru că el avea direcția greșită, mergea la stânga și Dumnezeu a zis: du-te în dreapta, Iona. Și omul acesta le spune celor de acolo, marinarilor: luați-mă și aruncați-mă în mare. Pentru că ploaia asta nu se potolește nici cu sunarea proroci, ploaia asta nu se potolește nici cu ungeri cu undele, ploaia asta nu se potolește nici cu postul rugăciune, ploaia asta se potolește numai dacă eu îmi schimb drumul și dacă mă pocăiesc și dacă recunosc că eu sunt divin. Vreau să vă pun o întrebare: cunoașteți păcatele anumitor oameni de lângă voi? O zis David: îmi cunosc bine fără de legea. Și păcatul cui? Fata prorocului. Nepotul nu știu cui. Nu. O zis David: eu știu cine sunt. Eu cunosc bine păcatul meu. Dragii mei, am această întrebare pentru dumneavoastră în această zi. Care e furtuna care a venit peste viața ta ca să schimbe drumul? Am întâlnit tineri în afară, în străinătate, și am întâlnit tineri în România care mi-au zis, frate Cristi, sunt aici pe pat. Dumnezeu a lovit-o cu furtuna în mine. Pentru că mi-am lăsat părinții plângând acasă. Sunt aici, în eșec, în faliment, pentru că drumul pe care mergeam era drumul care aduce spre locuința morților. Proverbe, capitolul 7. Dar am înțeles de ce a venit furtuna și vreau să mă pocăiesc de astăzi. Și vreau să schimb viața. Frate, surori, nu există mai mare tragedie în viață decât să mergi spre Tars și să prinzi vreme bună. Mă auzi ce spun astăzi? Nu știu dacă mă înțelegi ce spun. Să zici, uite, am făcut numai prostii în viața asta, mă duc departe de fața Domnului și uitați-vă ce bine merge totul. Și au zis Asaf în Psalmul 73, celor răi le merge bine. Mă vreau să vă spun ceva, decât să mă duc spre iad și să meargă totul bine, oameni buni, prefer să merg spre cer și să fiu în fiecare zi în necaz și în probleme. M-auziți? Puteți să spuneți amin? Ce folos, oameni buni, ce folos că merge totul bine, că am bani pe cartă, tot e perfect, tot e ok, dacă trăiesc în păcat și în fiecare zi mă îndepărtez de Dumnezeu, că spune Biblia, corabia asta se îndepărta împreună cu Iona de fața Domnului. Mă duc aminte de Balaam când măgărița îl oprește pe Balaam. Mergea și Balaam. O vine la el și o zis, mă, am auzit că tu ești un proroc foarte bun, zice, și tu numai binecuvintezi. Câte mii de euro ne costă ca să blastem? Se spune că fiecare om are prețul lui cu care poate fi cumpărat. Eu nu cred că asta e valabil pentru creștini. Nu cred. Domnul să ne ajute la asta. S-a gândit Balaam, mă, cum să fac, mă, că ăștia mă știu că binecuvintez, eu binecuvintez. Cum să fac să mă duc să îi blastăm? Și Dumnezeu spune, nu te du. Poporul ăsta care l-am chemat, l-am scos din Egipt, e un popor binecuvântat. Nu te-am chemat să-l blastem. Și eu, omul ăsta, omul lui Dumnezeu merge. Și măgărița se oprește. Pentru că uneori poate văd alții îngerul și noi nu-l vedem. Măgărița a văzut îngerul și Balaam nu l-a văzut. Și l-a oprit. Închei primul punct spunându-vă, dragii mei, că de multe ori, pe drumul spre Tars, am făcut o greșeală și eu și dumneavoastră. Ne-am rugat ca Dumnezeu să oprească furtuna. Și nu asta e soluția. Trebuie să facem altceva. Să ne recunoaștem starea în care suntem. Să merem să ne mărturisim păcatul. Să merem să schimbăm ce se poate schimba și să ne schimbăm drumul și să mergem acolo unde ne-a trimis Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, frate și surori, ascultați-mă, spune Biblia în Isaia, Duhul Sfânt s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva. Eu vreau să vă pun o întrebare, vreți Duhul Sfânt să lupte pentru voi sau împotriva voastră? Pentru oamenii care trăiesc în ascultare, în sfințenie, pentru tinerii care trăiesc lângă Dumnezeu, Duhul Sfânt luptă pentru ei. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor care bagă la pariuri sportive, așa scrie? Îngerul Domnului tăbărește în jurul ăla care se uită la filme imorale? Nu. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Și când mă tem de Dumnezeu, îmi dau seama că nu merită să continui pe drumul ăsta. Și în sală, în această seară, în sală aici, sunt persoane care au furtuna asta. Mă rog, până la ora 8, să-ți dea Dumnezeu putere să recunoști că trebuie să schimbi ceva în viața ta. Că n-ajunge să pui bani la colectă. Că n-ajunge să dai 850 de euro pe neofoniu sau pe trompetă. Că n-ajunge să cânți. Că n-ajunge să faci slujbă. Tu trebuie să schimbi viața. Și Dumnezeu să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră. Amin. 2. Știu de ce mai vin furtuni peste viața noastră, frate și surori? Stimați tineri, stimați prieteni. În al doilea rând vreau să vă spun că vin furtuni pentru că n-ascultăm de slujitorii Domnului. Fapte 27:18. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Oamenii nu mâncaseră, 27:21. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat. Ascultați ce spune Pavel. Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. De multe ori când se întâmplă o pagubă, dă vina pe diavolul. Știți că nu totdeauna diavolul îi dă vină? Sau dăm vina pe șeful sau pe colegul. Mă gândesc cam cum a fost scena aceea în port, când toți își făceau bagajele și Pavel se uita la orizont. Și-a mers Pavel la capitan și l-a bătut pe umăr și a zis: domnul capitan, iertați-mă, zice, eu vă recomand să nu plecăm. Și capitanul cu marinare s-a uitat și a zis: dar tu nu vezi ce cer senin e? Știți că omul lui Dumnezeu, când toți văd cer senin, el poate vedea furtună? Știți asta? Știți că omul lui Dumnezeu, când toți văd furtună, el poate vedea cer senin? Vă duc aminte când slujitorul lui Elisei vedea furtună. Vedea numai săbii, numai oameni înarmați. Elisei era liniștit, că vedea îngerul lui Dumnezeu care tăbărau lângă el. Dragii mei, cred că o fi zis capitanul: Pavele, am auzit că ești cu teologia, cu ITP-ul. Tu cu vaporul n-ai nimic în legătură. Te rog aici să nu te bagi. Am auzit de tine care a spus: frate păstor, aici tu ești cu ale tale, cu greacă, cu ebraică, aici n-ai ce să te bagi. Am auzit familii care au spus că te-ai slujitor, frate, zice, vezi-ți de casa ta. Eu și casa mea și viața mea nu-i treaba ta. Știți că mai târziu a venit furtuna peste acești oameni și Pavel le spune: v-am spus să nu plecați? Trebuia să mă fi ascultat. Câte furtuni nu au mulți în viață, fiindcă n-au ascultat sfatul unui părinte, a unui slujitor? Știți că și tata e slujitor în casă? Tata e preot în casă? Și poate tata ți-a spus: nu fă pasul ăsta. Și acum vezi că ai făcut pasul și a venit furtuna. Și trebuie să mergi în spate și să recunoști că din cauza neascultării s-a întâmplat lucrul acesta. La nunta mea, dragii mei, nu mi-aduc aminte ce s-a predicat. Știu textul de care s-a predicat, dar avea multe emoții. Nu mi-aduc aminte ce s-a predicat. Nu mi-aduc aminte ce poezii s-au spus. În 10 octombrie 2010 mi-aduc aminte de un singur lucru, că unul din unchii mei a cântat o cântare care spune așa: ascultarea are zile în șir cu soare. Ascultarea are zile în șir cu soare. Vreau să vă spun, după 8 ani de căsătorie, că ne-am bucurat de soare, ne-am bucurat de vreme bună, nu zic că n-au fost încercări, dar dacă veți fi atenți la mesajul care eu îl voi predica în această seară, voi face o mare diferență între furtuna ca pedeapsă și furtuna ca încercare. Nu știu cum e viața ta, nu știu din cauza cărei neascultări, poate ești într-o furtună astăzi, poate nu ți-a plăcut sfatul care ți-a fost dat de o mamă, de un tată, de un slujitor, de un proroc. Și ai spus: ce știi ăsta? Nici măcar nu știi să fac așa pe telefon. E adevărat, părinții mei și a tăi nu știu poate asta, sunt în vârstă. Dar o știu să stea pe genunchi pentru noi. O știu să stea în post, să meargă cu sapa, la săpa porumbul și să nu-și pună nici măcar apă pe buze. Și zici asta. Ei nu știu să mănânce la KFC cum mâncăm noi. Și nici să meargă la mall să mănânce la Mac sau la Spartan. Spun asta ca să-i prind și pe ei. Dar o știut atunci când o stat în post să fie o zi de post cum trebuie. O știut să ne spune, nu mă aduc aminte când eram copii, îmi spunea mama că ei nu-i place spatele de la găină. Și eu chiar am crezut că nu-i place. Că dacă i-ar fi plăcut, nu ne-ar fi ajuns la noi nouă, știți? Nu ne-ar fi ajuns. Și i-au zis: mie nu-mi place. Eu mănânc altceva. Poate zici: mă, ce sfaturi îmi dă asta? Oameni buni, ascultați-mă, un om smerit și de la o poezie, de la un copil, poate avea ce să învețe. Și un om mândru poate să fie de cel mai mare prolog din țară, nu o să ia nimic. Cel mai mare predicator, nimic. N-ai vrea să fii omul care să zici: Doamne, eu nu vreau cumva să plec din portul ăsta, de pe țărmul ăsta și să ne ascult. Eu vreau să iau un cântar. Fiecare sfat. Dragii mei, am întâlnit la mărturisiri tineri care după 15 ani de căsătorie, după 20 de ani, familiști, mi-au spus: n-am ascultat. N-am ascultat. Ni s-a spus asta, 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 n-am. Am zis: tati, nunta mea, nu te băga aici. Mi-aduc aminte că la nunta mea, tatăl meu și mama mea mi-au cerut două lucruri. Două lucruri care să le facă un pic mai diferite decât alții. În sens de smerenie, nu de mândrie. I-am spus soției mele și i-au zis: sunt lucruri destul de grele. Toți le fac astea. De ce noi nu avem voie să le facem? Nu o să vi le spun la amvon astăzi. Dar i-am spus soției mele, dragă, hai să spun ceva, până la 23 de ani și tu și eu i-am ascultat pe părinții noștri în toate. Merită să pierdem binecuvântarea pentru astea două lucruri? Merită să pierdem binecuvântarea? Că a spus slujitorilor Naman către Naman, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut. Tu te rog două lucruri ușoare, dragii mei, vreau să vă spun că le-am acceptat. Și vreau să vă spun că astăzi ne bucurăm de binecuvântarea părinților venită de la Dumnezeu prin ei. Eu nu cred că poate fi venit binecuvântare prin părinți dacă părinții în ziua nunții stau cu capul sub bancă, plecați, că copilul nu a ascultat. Că ginerele sau fata i-o jignit. Eu nu cred că păstorul poate să fie liber la rugăciune când pune mâinile. Când i-a spus de câteva ori anumite lucruri și i-a spus la asta și băi, dacă e bătrân, e în vârstă, e trecut, e așa nu. N-ai vrea astăzi, poate a venit o furtună să spui, Doamne, ajută-mă să mă duc în spate pe fir, să văd unde n-am ascultat și să-mi cer iertare. Pentru că a zis Pavel, oameni buni, nu m-ați ascultat, dar măcar acum ascultați-vă. Acum nu-i târziu să mă ascultați. Și-l da Pavel câteva sfaturi și am o veste bună să vă spun. Toți au ajuns la țărm. Niciunul nu s-a pierdut. Că încă Dumnezeu ți-a mai dat timp să ascult și mi-a dat timp să ascult. Doamne, ajută-mă la asta. Trei, și de ce mai vin furtuni în viața noastră? Ca să părăsim barca în care ne aflăm. Uneori, dragii mei, Biblia spune, vă dau un exemplu, Matei 14 cu 24, în timpul acesta corabia era învăluită de valuri, în mijlocul mării. Căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut, ei s-au înspăimântat și au zis 28. Doamne! I-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dacă l-ați fi întrebat pe Petru la finalul vieții, poți să ne spun una din cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu? Eu cred că ți-ar fi spus-o asta. Când o birui gravitația, o biruit valurile, o biruit vântul și o plecat din corabia aceea și o mers la Iisus. Dragii mei, dacă nu era furtuna aici, dacă nu era momentul acela mai greu în care au fost valuri, în care vântul era împotrivă, știi ce ar fi spus Petru? Doamne, vină tu în corabia mea, eu de aici nu plec în veci. 7 tone de crap am prins azi noapte. 2 tone de somn am prins. Mie merge afacerea. Dacă vrei să vii la noi pe la biserică duminica sau la Paști, la Crăciun, vino. Dar să mă chem să mă duc din barca mea la tine în veci. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Cea mai luxoasă barcă, cea mai frumos vapor, dacă Iisus nu e în el, e zero. Unii dintre dumneavoastră sau unii dintre noi trebuie să părăsim barca în care ne aflăm. Poate ți-ai făcut tu barca ta, nu știu, confortul care l-ai, locul în care ești. Am văzut oameni în adunări care nici măcar la locul din adunare de pe banca lui nu poate să refuze. Dacă cumva te-ai atins de el până în ziua morții, nu te mai votează. Gata. Eu vreau să vă întreb, frate și surori, cum o să renunțăm la viața noastră când ni se va pune pistolul la cap într-o zi? Sau vom fi închiși? Sau mai știu eu ce alte prigoniri, dacă nu putem renunța astăzi la un lucru mic. Cum? Mă uit la Petru și Petru a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Poate Dumnezeu te cheamă de ani de zile să te implici într-o lucrare, nu știu, în Oltenie. L-am pe fratele meu plecat în Buzău de vreo 5 ani de zile, 6 ani. Știi ce mi-a spus de mai multe ori? Nu știu o familie care să vină în Buzău aici. În tot județul Buzău sunt 270 de penticostali. În tot județul Buzău. La voi în biserică poate se apropie de numărul ăsta. Sau la voi în oraș. În tot județul Buzău sunt 200-300 de penticostali. I-am zis, dacă întrebai să meargă în America, îți găseam familie. Dacă întrebai să merg în concediu undeva, în Grecia, îți găseam familie care vor să meargă. Dar în Buzău? De 5 ani căutăm și nu sunt. Faceți surorii. Voi credeți că Dumnezeu nu a chemat pe mulți oameni și nu-i cheamă pe mulți? Și unii nu vor să plece. Și la urmă, Dumnezeu trebuie să îngăduie o furtună. Să-și părăsească barca în care sunt și să plece. Am auzit mărturile multor slujitori care au spus, Oate Cristi, sunt aici, nu pentru că am vrut eu, că dacă era după mine, nu vineam aici în veci. Dar Dumnezeu a îngăduit niște împrejurări în viața mea prin care m-am modelat și m-am dus aici. Mi-aduc aminte de Horatio Spafford. Omul acesta a trăit în America undeva prin anii 1860, 70, 80. Dacă nu greșesc, în 1881, i-a murit primul copil, avea 5 copii, moare primul copil, un băiat. În următorul an, istoria spune că i-a luat foc, avea un mic magazin acasă. I-a luat foc magazinul. Și omul ăsta înțelege că Dumnezeu îl cheamă undeva, că trebuie să plece undeva, că trebuie să se întâmple ceva. Dar nu știa cum să facă, că acum să te lași de toate afacerile, să pleci, o ce să faci? Totuși el îi spune soției, ia pe aștia 4 fete care le avem și du-te în Franța. Trec foarte repede pentru că timpul zboară. Vreau să vă spun că primește după 2-3 săptămâni o telegramă în care se spune așa, saved alone, două cuvinte în limba engleză, sunt singura salvată, semnează soția. Merge la capitanul portului pentru că el a rămas încă în America să vândă pământul care îl mai avea, să rezolve cu actele și spune, domnul capitan, ce-i cu scrisoarea asta? Și capitanul își dă pălăria jos și pleacă capul și spune, domnul Horatio, vreau să vă anunț astăzi că corabia care a mers cu soția dumneavoastră și cu cele 4 fete spre Franța a avut un naufragiu. Singura salvată a fost soția dumneavoastră. Cele 4 fete, îmi pare rău să vă spun asta, sunt pe fundul oceanului. 5 copii morți. Omul acesta, un om care se ținea de Dumnezeu strâns, dar care poate nu a înțeles exact ce vrea Dumnezeu cu el. Ia o corabie, merge pe la locul naufragiului și în timp ce corabia merge deasupra apelor unde erau înmormântate fetele lui, scrie o cântare care noi o cântăm astăzi și care spune, când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine. Bine e, bine e în Domnul. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că Dumnezeu îi cheamă la ceva. Au ajuns în Franța și soția a zis, unde ne luăm pământ în Franța? Și el a zis, Dumnezeu nu ne cheamă în Franța. Dumnezeu ne cheamă în Israel să deschidem orfelinate în Israel. Ascultați-mă, după vreo 15 ani, omul ăsta moare și el. A mai murit un alt copil de-al lor. Au trecut prin multe furtuni oamenii ăștia. Dar vreau să vă spun, dragii mei, copiilor, nepoților, care au mai rămas dintre ei, încă sunt orfelinate astăzi în Israel, pe care le-au deschis oamenii aceștia la numai cu 100 și ceva de ani. Și au putut confirma urmașilor, părinții mei, în furtună, ori înțeles că Dumnezeu îi cheamă undeva. Părinții mei, în furtună, ori înțeles că Dumnezeu îi cheamă să părăsească barca lor confortabilă, America, și să meargă, și să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Poate Dumnezeu te-a chemat și pe tine la ceva de genul acesta. Poate nu la o lucrare așa mare. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, ce trebuie să fac? A venit îngerul la Filip și a zis, Filipe, scoală-te. Și parcă văd pe Filip, Doamne, dar unde să mă duc? Pe ce stadion? Câte mii de oameni se vor strânge la predică? Și a zis îngerul, unul singur. Și nu o să fie pe stadion. O să fie undeva în pustie. Du-te și prinde carul acela. V-ați fi dus? M-aș fi dus? Știți cum merge un car, nu? Știi cum trebuie să fugi pentru un om? Dragii mei, ascultați-mă, oamenii pe care Dumnezeu îi folosește sunt oamenii care și pentru unul fuge ca și pentru mie. Și pentru mie ca și pentru unul. Nu știu unde Dumnezeu te-a chemat, dar furtuna din familie care tu o ai astăzi poate vrea să-ți amintească că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și ca și Petru trebuie să spui, Doamne, cheamă-mă, vreau să mă apuc de lucru. 4. Mai vin furtuni peste viața noastră ca să căutăm adăpost în Domnul. Isaia 25:4. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva cui? Împotriva furtunii. Poate astăzi ești slab, ești neajutorat, dar știi că trăiești cu Dumnezeu acolo unde ești, trăiești frumos, trăiești în sfințenie și spui, Doamne, eu mă așteptam la vecinul meu care bea și fumează și se droghează și și-a nevasta, mă așteptam lui să-i dai furtună și trăsni poate poți să-i dai. Sau foc din cer, cum au zis ucenicii. Nu? Că noi repede coborâm focul, dar tare rău stăm cu apă, n-ați observat? Noi repede am coborât foc. Dar când e vorba să stingem focul, dar nu prea avem apă, n-ați observat asta? Și-a zis Domnul, eu îngăduie unele furtuni peste cel slab, peste cel neajutorat, ca să mai găsească adăpost la mine, că a început să se prindă de anumite pârghii, de anumite relații. Dragii mei, M-am uitat în viața mea. M-am uitat în viețile altora. Știți că atunci când avem mulți prieteni aici, prea rar ne mai uităm în sus la prietenul adevărat. Îmi spunea un băiat, frate Cristu, eu am 4700 de prieteni pe internet. Și i-am zis, o să vezi în ziua grea când cât o să ai. A început să zâmbească. M-a sunat după câteva luni de zile, frate Cristu, sunt în spital. Nu vrei să mă vizitezi? Și l-am întrebat, mai am loc de aia 4000 și ceva? Mai am și eu loc? Pui 4000 dacă te-ai zis, prieteni, că dacă te vizitează 4000 și ceva de prieteni. Frate Cristu, ai avut dreptate, nu a venit să mă viziteze nimeni. Nimeni. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, când ai niște bani puși deoparte, n-ați observat cum sună telefoanele, n-ați observat? Toți te caută. Ce mai fac? Domnul să te binecuvinteze, zice. Am auzit că extraordinar ce bine. E extraordinar. Dar uite-te când tu ai nevoie de niște bani de împrumut și suni. Știi ce s-aude dincolo? Abonatul nu poate fi contactat. Reveniți mai târziu. Asta e lumea în care trăim, oameni buni. Iov, mă gândesc la Iov, 1:4 spune Iov, spune Biblia despre Iov că era cel mai cu vază din tot Orientul. Dragii mei, să fii cel mai cu vază din tot Orientul, înseamnă că toți oamenii, când veneau la Iov, se plecau înaintea lui, când treceau pe lângă, vorbeau despre el. Era cel mai respectat om. Când a ajuns în boală, cu câți prieteni au rămas? Cu 3, spune Biblia, cu 3 prieteni. Și spune Biblia, și nu mai citesc pentru că timpul trece repede, și ăștia stăteau la distanță de el. Că au zis, Iov, zice, eu, noi te iubim, dar auzi, ne-am luat halat, nu cumva să ne dai boala ta, zice. Noi te iubim, suntem lângă tine, postim, dar să iau boala ta, zice, nu m-ar trebui un veci. Am o veste bună pe care vreau să vă spun astăzi. Iov a ajuns la o concluzie în furtună, că adevăratul adăpost nu-i medicul de la matern. Că adevăratul adăpost nu e ăla care l-ai tu la primărie și care îți rezolvă actele mai repede la, știți, ce le bagă în față. Nu. O zis Iov în 16:20, prietenii mei râd de mine. V-ați întrebat să te viziteze cineva la spital când ești în operație, când ești în necaz și să râdă pe hol. Dragii mei, nu cred că există sentiment mai urât pe care poți să-l simți. Și Iov a zis, prietenii mei râd de mine, dar în timpul ăsta când ei râd, eu fac ceva. Ce faci, Iov? Îi dai în tribunal? Ce zici, Iov? Ăștia în veci, să nu-i mai prind pe la casa mea. Știți că Biblia în ultimul capitol spune că după ce a primit Iov averea de la Domnul mai din nou, au venit și prietenii înapoi. Asta spune Biblia. 11.500 de animale au pierdut Iov în primul capitol, primește dublu, 23.000 în ultimul capitol. Și spune Biblia că au venit la pachet cu toți prietenii de înapoi, că sunt prieteni care vin înapoi când iar ne merge bine în afaceri, când iar începe să meargă bine cu grâu, n-ai observat? Merge cu luțerna, cu trifoiul, imediat vin prietenii. Dar auzi ce spune Iov, eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Pentru că există cineva care stă lângă noi când toți prietenii ne părăsesc. Și ăsta e Dumnezeu, frate și surori. Există cineva care, eu nu știu, să stai lângă omul sănătos, e simplu, nu? Uitați-vă când o mamă cu 80 copii, când îi împărțim moștenirea, nu mă voiesc telefoanele. Când îi degrijit mama. Știți, nu? Când îi degrijit mama ce? Și totuși mama ce a putut să poarte de grijă la 10 și ăștia 10 nu pot purta la o singură mamă? Psalmul 46:1, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie, oameni buni. Mi-aduc aminte, Biblia, vreau să vă spun despre un prieten care l-am în Suceava. M-a sunat într-o societate de Cristi, undeva în județul Botoșani, într-un sat. Noi facem ceea ce Biblia ne îndeamnă, să căutăm pe cei săraci și am găsit o familie, o femeie care într-o dimineață cu 2 găleți de apă se întorcea. Era necăjită. Era supărată și am întrebat-o, Doamne, nici măcar nu era pocăită. De ce sunteți supărată? Și femeia asta a zis, sunt supărată pentru că nu am fântână în curte. Și nu asta ar fi cea mai mare supărare, pentru că este o fântână la 400 de metri, la ieșire din sat. Supărarea mea vine din cauza că de câte ori mă duc să duc apă de la fântână aceea. Dacă mă văd vecinii, mă blastămă, mă înjură, îmi spun vorbe grele și îmi spun așa, tu trebuie prunci, Și tu cu pruncii tăi și cu soțul tău o să ne secați fântâna asta. Avea 4 sau 5 copii, dacă nu greșesc 5 copii. Și au zis, cum să nu fiu supărată, că și apa a ajuns un confort în România. Să ai apă în casă, să aduc apă, nu mai am voie nici măcar să iau apă din fântână. La prietenul ăsta mie mi s-a făcut milă de ea și o dat câteva telefoane, domnul rânduie niște bani, o luat legătura cu o echipă care săpau fântâni. Oamenii aceia i-au avertizat și au zis să aveți bani strânși că cel puțin 15-20 de metri trebuie să săpăm. Aici, zice, în satul ăsta greu dai de apă. S-au apucat de săpat și vreau să spun, dragii mei, că atunci când tu lucrezi cu Dumnezeu și Dumnezeu lucrează împreună cu tine, la 6 metri o dat de apă. Că avem un Dumnezeu care e în control și la pânza freatică, știți? Și au pus oalele. Acum ochii, toți ochii erau îndreptați spre cei doi, femeia și soțul ei. Ce o să facă oamenii ăștia? Să ai cea mai bună fântână din sat. 6 metri, da? Apă. Auziți oamenii ăștia ce spun. Zice, noi am înțeles că tot ce ni s-a întâmplat vine de la Dumnezeu. Noi am înțeles că furtuna asta, batjocura oamenilor și toate astea, greutățile prin care am trecut, vor adus pe voi pocăiți la noi în curte. Și zice, vrem să ne să începem și noi să trăim cu Dumnezeu ăsta pe care îl aveți voi. Și vrem să luăm botezul și vrem să avem și un astfel de Dumnezeu care lucrează cu semne și minuni. Și vreau să vă spun, dragii mei, că după ce s-au pus oalele, a zis bărbatul ăsta o vorbă extraordinară. Și nu a luat încă botezul. Nu l-a lăsat atunci botezul, acum e botezat deja. A zis, vreau să fac o gaură în gard și toți vecinii aia care m-au blestemat, m-au jignit, pe soția mea, să poată veni la orice oră să-și ia apă din fântână. Și vreau să numesc fântâna asta, a zis el, izvorul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, a zis el, prin credință, că fântâna asta nu va seca niciodată. Dați-mi voie să vă spun și continuarea. A făcut botezul familia asta și după câteva săptămâni de la botez, ori suna la păstor într-o zi și a zis, frate păstor, mi s-a întâmplat ceva interesant. În timp ce mă rugam acasă cu soția, și vă rog să ne explicați că eu n-am citit, noi nici n-am apucat să citim toată Biblia, zice. Noi nu știm dacă ceea ce ni s-a întâmplat e adevărat sau nu, dacă are o bază biblică. În timp ce mă rugam cu soția acasă, am început și eu și ea să spunem cuvinte care nu le înțelegem. Am început să plângem, au durat rugăciunea zeci de minute. Poate păstor, există vreo bază biblică pentru ceea ce s-a întâmplat? Și a zis păstorul, Dumnezeu a deschis încă o fântână la voi. Dumnezeu vă botezat cu Duhul Sfânt. Dragii mei, dacă peste această familie n-ar fi venit furtuna aceea și n-ar fi fost o cărâță de oameni, oamenii ăștia n-ar fi găsit adăpost la Dumnezeu. Au fost oameni slabi, oameni loviți. Dar uitați-vă că în furtună Dumnezeu ne îndreaptă drumul să găsim adăpost în El. Știți ce spune cântarea? Mi-am făcut un adăpost în Domnul. Când furtuna bântuia cumplit turnul de scăpare și ajutorul prin cuvântul sfânt făgăduit. Cântarea nu spune că ăsta e următorul punct la care o să mă duc acum. Cântarea nu spune când am văzut că începe ploaia m-am apucat să zidesc. Nu asta spune cântarea. Cântarea spune altceva. Ceea ce am zidit, am pus la îndemâna lui și atunci când a venit furtuna, el a apărat-o. Pentru că în al cincilea rând vreau să vă spun, dragii mei, că furtuna vine peste noi ca să ne testeze casa pe care am zidit-o. Matei 7:25, a dat ploaia de sus, au venit șuvoaiele, fundație, au suflat vânturile, pereți și au bătut în casa aceea. Dar casa zidită pe stâncă nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Știți că viața noastră Dumnezeu o aseamănă cu o casă, dragii mei? Vreau să vă spun că toți construiesc. Că e ateu, că e ortodox, că e penticostal, că e baptist. Toți construiesc. Dar diferența, știți care, ce spune Biblia că e diferența? Fundația. Și acum ascultați care e diferența, că eu mă așteptam să zic că Dumnezeu, diferența între cele două case era travertinul din Italia. Diferența între astea două case a fost că și-au luat draperii din Turcia. Asta a fost diferența. De aceea, 7:24 Matei, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Îl voi asemăna cu omul care și-a zidit casa pe stâncă. Însă oricine aude și nu le face va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Dragii mei, În seara asta vreau să vă spun ceva foarte important. E diferența între a auzi o predică și a asculta o predică. E diferență între a auzi o prorocie și a ține cont de mesajul acela și a spune viața în rânduială. E mare diferență. Știți că vor fi oameni în iad cu prorocie și cu predici pe WhatsApp care nu au ascultat ce au spus cuvintele acelea. Nu m-au făcut forward, mai departe, știți? O da mai departe, ce? Că n-ați observat. Eu am și blocat pe unii la mine pe telefon. În fiecare zi zeci de versete biblice. S-au spus, Cristi, dar tu, ca și predicator, blochezi pe aia care strimi versete biblice? Și de ce i-am blocat pe unii? Că trimit și-o primit de la alții. Eu sunt de acord să primesc versete și încurajări în fiecare dimineață, sunt de acord. Dar să le primesc de la oameni care stau pe genunchi și-o primit de la Domnul direct versetul ăla. Ați înțeles? Nu, el le trimite mie, eu trimit la tine, tu trimiți la altul și nimeni nu se roagă, nimeni nu postește, nu mă trimitem mai departe. Nu. Dumnezeu ne spune astăzi altceva, nu-i suficient să trimiți versete pe Viber. Nu-i suficient să zici, bă, hai să-ți dau un eseu fain, o predică, îți recomand o predică bună. Dacă nu faci ceea ce spune cuvântul Domnului, casa ta e izidită pe nisip. Și într-o zi, dragii mei, va veni furtuna. Am o întrebare, cât investești în fundație? Am întâlnit oameni care mi-au spus, frate Cristi, mi-au zis proiectantul să bag fier în fundație, să bag fier în pereți. Frate Cristi, dacă bag atâta fier, ajung la 5.000 de euro numai fierul. A, păi cine vede și fierul ăla? Mai bine bag în lambriuri fierul, banii. Mai bine bag banii, zice, în covor. Nu e adevărat. Atunci când vine furtuna, testează rezistența casei, testează structura casei, testează fundația. Știi ce înseamnă fundație? Ceea ce faci nascuns. Cât te rogi nascuns? Cât postești nascuns? Cât dai fără să știe nimeni? Asta e fundație, oameni buni. Poate ți-ai dus grese, nu știu după unde, și ți-ai pus. Nu e un păcat. Dacă îți permiți, nu e un păcat. Dacă nu îți permiți, e păcat. Dar în fundație cât ți-ai băgat? Cât ai stat pe genunchi pentru viitoarea fată ca și băiat? Am văzut băieți care au mers, au încercat. 10, 11, 12 fete. Au vorbit cu fiecare. Le-au promis la fiecare. Și acum au luat-o pe a 13 sau a 14. Și nu-s fericiți. Dar am văzut tineri care au vorbit cu un singur băiat. Fete. Sau băiat cu o singură fată. Ori zidit în stâncă, ori stat lângă Dumnezeu și Dumnezeu i-a călăuzit și tot a fost bine și astăzi sunt binecuvântați. Pentru că într-o zi vine furtuna și îți va testa casa. 6. Matei 8:24, Dumnezeu mai îngăduie furtuni ca să vedem puterea Lui. Că de multe ori spunem, poate, dar nu mai văd minuni, nu mai văd semne. Oare mai e Dumnezeul meu puternic? Din nou ne întoarcem la un alt text, tot cu corabie, tot cu valuri, dar e o mare diferență. În corabia asta era Iisus. În cealaltă despre care v-am spus, nu era Iisus. Deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Eu din ce cunosc pe Matei, nu prea exagera Matei. Nu prea exagera. Dacă a spus că era acoperită de valuri, înseamnă că valurile erau mai mari ca și corabia. Iisus dormea. S-au apropiat ucenicii de El și au spus, Doamne, scapă-ne că perim. Atât de teamă e la Iisus de furtună încât poate dormi în timpul furtunii. Nu știu, aveți acasă copii, cei mai mulți dintre voi. Eu n-am văzut încă copil care să zică, tati, când trăznește cel mai bine, eu dorm cel mai tare. Ați văzut asta? Eu n-am văzut așa ceva. Copiii, li frică de furtună. O la oamenii mari sunt mai maturi, nu li frică de orice. Da? Într-o zi, fata mea mai mare a venit și m-a îmbrățișat. S-o lua curent dintr-o dată la noi acasă și am simțit că cineva mă îmbrățișează. Era fata mai mare. Știți când te îmbrățișează unul din copii, te bucur tare mult. Numai că eu nu m-am bucurat atunci. Când timp ce ea mă îmbrățișa, Duhul Sfânt mi-a spus, vezi, așa faceți și voi cu mine. Când nu mai vine pensia, când nu mai e nimic în frigider, când nu mai e curent, când nu mai e loc de muncă, imediat, Doamne, pe la rugăciune, în fiecare marți, joi, dă-i, duminică. Cum a venit curentul, cum fata a plecat înapoi la păpușile ei? Ați înțeles ce spun astăzi? Știți ce mi-aș dori la fata mea? Să mă îmbrățișeze și când are curent. Mi-aș dori de la copiii mei să vină la mine nu numai când au nevoie de mâncare, ci și când e gata masă. Iisus Hristos dormea acolo. Și ăștia l-au trezit. Și el a zis, de ce vă este frică? Apoi s-a sculat și i-a văzut puterea. A certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Dragii mei, să umbli cu Dumnezeu când marea liniștită e cel mai ușor lucru. Când totul merge bine, să vii la biserică, cel mai ușor lucru. Știi când e greu să vii la biserică? Când ești bârfit, când ești lovit. Știi când e greu să vii la biserică? Când unul din copii s-a plecat în lume și oamenii te judecă și tu vii și te rogi mai departe și știi că Dumnezeu va lucra într-o zi. Și oamenii ăștia erau cu Iisus în corabie și l-au trezit și s-au ridicat Iisus și au spus, vântule, sunt cu copiii mei aici. Am această întrebare foarte grea pentru dumneavoastră. În corabia ta, mai este cineva care se ridică să liniștească vântul și marea? Doamne, îți mulțumim că nu de puține ori te-ai ridicat și ai spus furtunii, oprește-te. Și acolo la roșu, în nădlac, ai spus acelui BMW, oprește-te. Că pe trecere trece pruncul meu. De câte ori nu ne-a păzit Dumnezeu, frate și surori? De câte ori, poate nici n-am văzut. Eu am spus aici ca să vedem puterea Lui. Dar ne spunea Domnul prin mesaje profetice și nu unul l-am auzit. V-am păzit copiii când voi nici nu vă gândeați că pot să fie în pericol de accident. V-am păzit soții, soțiile, la fiecare pas a fost mâna Lui. De ce mai întreb, frate păstor, unde sunt minunile și semnele Domnului? Ne mai întreabă unii fraților, zice, de ce nu mai sunt cărucioare din care să sară ologii? De ce nu mai sunt bastoane pe pereți? Vreți să vă spun ceva? Cunosc soră vindecată de cancer lângă Lugoj în anii 90, care e în lume astăzi. Că cea mai mare binecuvântare în viață nu e să fii vindecat de cancer, ci de păcat. Eu văd minuni în fiecare zi. Când mă scol din pat și mă pot pune pe genunchi și văd din nou zorii zilei, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Că alții mor lângă noi. Eu n-am nevoie să văd cărucioare goale ca să cred. Eu văd pe copiii mei că se roagă și cred că Dumnezeu există. Eu văd pe soția mea când merg în misiune că se pune pe genunchi și îmi dau seama că Dumnezeu e mare și există. Eu văd la noi oameni întorși din lume care au fost cămătari cu nume în Deva, în biserică, și văd că Dumnezeu există. Eu văd la noi în biserică bătăuși, care au fost cel mai mare bătăuși din piață, dacă te legai de marfa lui, te termina. Și astăzi e proroc, pentru că Dumnezeu e mare. Eu n-am nevoie să văd vindecări de diabet, dacă le văd, nicio problemă. N-am nevoie să văd nu știu ce minuni și semne. Eu dacă văd un tânăr că plânge la predică, înseamnă că mai este sinceritate acolo. Dacă văd un tată care crede că copilul lui se va îmbrăca într-o zi în haine albe, eu cred că acolo e Dumnezeu. M-auziți ce spun? Poate nu știu ce vrei, ce ai vrea să facă Dumnezeu în barca ta, în familia ta. Vreau să vă spun, dragii mei, astăzi, mie nu mi-e frică de furtună în viață. Să spun, frate Cristi, de unde e atâta mândrie în tine? Cum adică nu ți-e frică de furtună? Nu-i vorba de mândrie aici. Mie mi-e frică de altceva, să nu cumva să fiu în barcă fără Iisus. M-auziți? Mie nu mi-e frică de examen, oameni buni în viață, mie mi-e frică să nu lipsesc de la cursuri. Ați înțeles ce spun? Mie nu mi-e frică de ziua în care o să fiu în spital. Mie mi-e frică în ziua în care sunt sănătos, că atunci sunt tentat să nu vin la adunare. Mie nu mi-e frică de ziua când o să am accident cu mașina. Mie mi-e frică de toți anii aia în care n-am avut accident și n-am cărat orfan și văduve și copii în ea. M-ați auzit ce spun? Că mulți zic, mami, mi-e frică de furtună. Ascultă-mă să spun ceva. Dacă Iisus e în barca ta, nu trebuie să fie frică de furtună. Noi nu trebuie să fim concentrați, dragii mei, să luptăm cu diavolul. Oaia nu trebuie să fie concentrată să lupte cu lupul. Oaia trebuie să fie concentrată să nu piardă pe păstor. Că dacă e oaia lângă păstor, arătați-mi mie lup care vine lângă păstor. Nu vine. Lupul vine la margine. La băiatul ăla care se uită la ceas și spune, bă, dacă nu încheie asta, eu pierd meciul. La ăla vine lupul. La femeia aia care spune, dacă nu încheie mai repede marța asta de rugăciune, pierd telenovela. La ăla vine lupul. Dar la omul care stă lângă Dumnezeu, care are o teamă mare, Frate, surori, vin bilete la învol, rugați-vă că am cancer, rugați-vă că am diabet. Aș vrea să văd altfel de bilete, frate, surori. Rugați-vă că nu mai vorbesc în alte limbi de 10 ani. Elicanomenado stibrel tofal. Rugați-vă că nu mai simt pe Dumnezeu. Văd pe alții că plâng la rugăciune, văd pe alții că se bucură și eu nu mai simt nimic. Rugați-vă pentru asta. Că am diabet, nu-i problemă, oameni buni. Că se poate merge în cer cu diabet. Dar nu poți să mergi în cer dacă nu clocotește ceva în tine. Dacă nu clocotește iubirea aia după Dumnezeu. Ne rugăm pentru tensiune, pentru fiere, ne rugăm pentru multe lucruri. Se poate merge în cer cu cancer, voi mai auzi ce spun astăzi. Dar nu poți să mergi cu bârfă, cu mândrie, cu invidie. Eu nu-L voi ține pe Iisus lângă mine cam iPhone, cam Samsung, cam Huawei, cam telefon scump. Eu nu-L voi ține pe Iisus lângă mine cam mașină faină în parcare, nu. Eu îl voi ține pe Iisus lângă mine dacă trăiesc în sfințenie. Că acolo Dumnezeu coboară unde e sfințenie. Și îmi doresc pentru biserica dumneavoastră totdeauna Dumnezeu să coboare aici. Și în ultimul rând și mă apropii de final, furtuna mai vine ca să pedepsească. N-aș fi vrut să predic punctul acesta. E cel mai greu punct. Primul și ultimul și cele mai grele. Dar vreau să vă spun astăzi că furtuna vine ca să pedepsească. Ezechiel 13:13. De aceea așa vorbește Domnul. În urgia mea voi porni furtuna. Cum, Doamne, Tu? Eu am crezut că diavolul... Nu! Eu o pornesc cu Dumnezeu. Eu îi trimit pe sol să pornească furtuna. Ca îngeri care pot omorâ 400.000 de oameni într-o noapte. În urgia mea voi porni furtuna. În mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină. Numai că eu n-am timp să vă citesc capitolul ăsta, pe care nu l-am auzit niciodată citit în biserici. E groaznic capitolul ăsta, e greu. E vorba despre proroci care s-au compromis. Despre slujitori care s-au compromis. Și-a zis Dumnezeu, eu nu voi porni furtuna împotriva lui aia care nu mă cunosc. Au și aia furtuna lor care o să vină într-o zi la judecată. Eu să pornesc o furtună mare împotriva celor care au avut Biblia pe telefon, pe internet, Cornilescu, dar nu au avut o inimă. Eu să pornesc o furtună mare în inima celor care au auzit mii de predici, dar mereu au zis, asta e pentru soția păstorului, asta e pentru fata prezbiterului, predica asta e pentru nevastă, pentru pruncii ei, dar nu pentru mine. Dragii mei, vă amintesc de Iov și de David. Au venit furtuna și peste Iov. I-au luat 10 copii. I-au luat 11.500 de animale. I-au luat sănătatea. Numai dacă vă veți uita în Iov capitolul 1, cele 4 bogății ale lui Iov. Prima bogăție, și asta cea mai importantă, pe care diavolul nu ți-o poate lua. Iov era un om neprihănit și Iov se temea de Dumnezeu. Cea mai mare bogăție e bogăția spirituală, bogăția sfințeniei. Bogăția obrazului care roșește atunci când spune un cuvânt ne la locul lui. Bogăția acelei fete și acelui băiat care atunci când vede că mama plânge din cauza lui merge și cere iertare. Bogăția tânărului care stă singur în cameră și știe că nu-l vede nimeni și totuși nu intră în imoralitate. Că știe că Dumnezeu îl vede. Asta e cea mai mare bogăție, oameni buni. Și ascultați-mă, dacă ați pierdut case, mașini, hectare de pământ și n-ați pierdut bogăția asta, voi sunteți cei mai bogați oameni. Și dacă le ai toate celelalte animale, poziție socială și ai tot ce vrei în viața asta și nu mai ai bogăția asta, ascultă-mă, tu ești cel mai sărac om. Și eu o zis diavolul către Dumnezeu, Doamne, dacă iau animalele, dacă iau sănătatea și pruncii, o să vezi că ăsta nu mai vine marți la rugăciune. Ăsta a venit marți la rugăciune, o vin la fanfară, la repetiție, că toate eu mărți bine. Și o zis Dumnezeu, ia-le. Știți că sunt mulți pocăiți astăzi la care dacă diavolul le ia sănătatea, nu mai vin la biserică. Dacă au eșec în afaceri, dacă au un faliment cu mașina sau au pierdut ceva financiar, gata, ei nu mai cum să mai vin. Ei nu mai vin. Dar știi ce spune Iov în durerea lui? Furtuna asta care vine peste mine, o zis Iov, eu știu că nu-i pedeapsă. Pentru că am descoperit un verset în Biblie, dragii mei, care eu nu pot să-l spun în dreptul meu. O zis Iov la un moment dat, nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele mele. Adică o zis Iov, eu nu m-am dus niciodată la culcare și să am mustrări de conștiință. Frate, surori, când se va ridica omul ăsta în ziua judecății și va sta lângă noi, care am avut Biblie, prorocii, predici, mii de predici, cântări, Și el o să zică, eu n-am avut nici măcar un cuvânt scris din Biblie. Eu am fost contemporan cu Avram. Eu n-am avut niciun cuvânt scris. Dar l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și am trăit lângă el. Și au zis, eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Și se va ridica într-o zi. Asta, furtuna asta despre care vă spun, e încercare. Și din încercare ieși cu binecuvântări. O zis Pavel, necazurile noastre, s-o referi la necazul ăla în care nu ești de vină, dar ești încercat. Necazurile noastre, încercările noastre de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică. Asta e încercare. Dar închei cu David. O venit furtuna peste David. O venit prorocul Natan la el și a spus povestea aceea. Și David nu știu că e vorba de el. Și când credem că e vorba de alții, suntem foarte duri. N-ați observat? Ai fata lui afară din biserică, zice. Dar când e fata ta, vă rog, fraților, dacă puteți să aveți. Și-a zis să moară omul acela. Și-a zis Natan, tu ești omul acela. Ce-a zis David? Să mor eu! Gata! Așa a zis David. O venit furtuna peste David. 4 copii morți. Numai că aia nu a fost încercarea, aia a fost pediapsa lui Dumnezeu. Pentru că David o păcătui cu Batșeva. Am o rugăminte pentru toți părinții astăzi. Frații și surori, haideți să ne păstrăm curați. Pentru că atunci când va veni furtuna în familia noastră să fie încercare și nu pediapsă. Credeți că David a putut să zică ceva lui Amnon cu o căzut în curvie? Când el, cu câteva capitole înainte, a căzut în prea curvie? Crezi că tu ca tată poți să-i spui la copilul tău de ce copiezi la examen când copilul știe că tu-i minți? Nu poți să-i spui. Credeți-mă, nu poți să-i spui. Dacă tu trăiești adevărul și trăiești lângă Dumnezeu, poți să le spui la cei din jur. Trăiți frumos, că Dumnezeu e cu noi. Nu știu care e furtuna peste tine, vreau să închei cu o cântare și apoi să ne rugăm. Nu știu care e furtuna care a venit peste viața ta, dar cântarea care o cântăm spune, după ploaie și furtună, va veni o zi mai bună. Soarele va străluci mai luminos. Poți să te uiți să vezi în ceea ce am predicat, cu cuvintele mele slabe, cu gândurile mele slabe. Dacă ai găsit un cuvânt din partea Domnului de care să te agați, vreau să spun astăzi ceva. Fă-ți partea și acolo unde ești în furtună, vezi de ce a venit furtună. Și cântă împreună cu mine cântarea asta care spune soarele va străluci mai luminos. Știți că vedem soarele pe cer și vreme bună, nu dăm doile pe el. Când vine furtuna, așa te uiți după soare. Când pierzi sănătatea, îți dai seama ce mare har e să fii sănătos. Când îi pierzi pe frați și ajungi într-un loc izolat, nu știu pe unde, prin România, îți dai seama ce binecuvântat eram eu la Nădlac să fie zeci de oameni lângă mine. Uf, afară să aud corul de fete. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu vreau să mă încred în Tine. Că așa spune corul, cine se încrede în Domnul. Nu în banii mei, nu în afacerile mele, nu în relațiile mele. Eu mă încred în Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit în această seară, haideți să facem o rugăciune acum la final. Să ne analizăm fiecare în furtuna în care suntem. În furtuna în care am fost, dacă am învățat scopul acestei furtuni. Poate e nevoie să fii cu iertare, cu mărturisire, cu decizii noi. Și mă rog Dumnezeu să oprească furtuna acolo unde este, să-ți dea putere să înțelegi scopul ei și la final să mulțumim Domnului. Amin.